Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Κι από μέλη γάλα ναν του ονείρου του η σκάλα πλατιά.
Χαίρετε.
Γεια σου Στέλιο.
Γεια σου Πέπη. Υπάρχει ένας Κυριάκος Χαρίτος ανάμεσά μας, ο οποίος μαζί με έναν Βασίλη Κουτσογιάννη.
Όχι με έναν, με τον.
Με τον, με τον.
Μην τους μειώνεις έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, Στέλιο.
Ο ένας δημιούργησε και ο ένας σχεδίασε.
Να σου πω ότι να ξεκινήσω λέγοντας ότι θα είμαι πολύ υποκειμενική και καθόλου αντικειμενική, διότι και τους δύο τους αγαπώ πάρα πολύ σαν καλλιτέχνες. Mm-hmm. Το έργο τους δηλαδή θεωρώ ότι είναι κορυφαίο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και τώρα κυκλοφόρησαν αυτό το καινούριο φρέσκο πράγμα, το οποίο ήθελα πολύ να το γνωρίσεις.
Ωραία, άσε λίγο τον Κυριάκο Χαρίτο, γιατί τον έχουμε εδώ, τον βλέπω. Ο Βασίλης ο Κουτσογιάννης, γιατί είναι τόσο έτσι?
Και ο Βασίλης είναι καταπληκτικός, έχει πέρα από τις σπουδές του. Εντάξει, οι σπουδές δεν ασχολούμαι με τις σπουδές, γιατί μπορεί κάποιος να έχει σπουδάσει, αλλά αυτό το παιδί έχει ένα ταλέντο. Παίζει με τα χρώματα, παίζει με τα πινέλα.
Βάθος.
Δημιουργεί δικός του κόσμους.
Υφές βλέπω πάνω στα σχέδια.
Ναι, νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν μπορεί να στηθεί το ένα ανεξάρτητο από το άλλο. Και δεν ξέρω, εδώ πέρα μήπως να μιλήσει και λίγο ο Κυριάκος.
Κάτσε, τον έχουμε, περίμενε λίγο. Αυτός λοιπόν τώρα οι εκδόσεις Μετέχμιο. Επενδύουν στα παιδικά, έτσι. Είναι παιδικό, εφηβικό, τι κατηγορία
λοιπόν,
είμαστε, στο μεταξένιο.
Αυτό έχει κυκλοφόρησε ως ένα παιδικό βιβλίο.
Mm-hmm.
Εγώ το απολαμβάνω έτσι κι αλλιώς πάντα σαν ενήλικη. Συγγνώμη. Είναι αυτό το τι που με έχει μπερδέψει μόνο ενήλικα.
Είναι και εδώ ένα το,
ναι.
Τα.
Απολαμβάνω πολύ να διαβάζω παιδικά βιβλία και επίσης θέλω να πω ότι αυτές τις εικόνες θα ήθελα να τις είχα και σαν πίνακες μέσα στο σπίτι μου.
Εγώ δύο που είδα, τι θέλω για τη ΣΕΡΤ, ας πούμε, στάμπα.
Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για το μεταξένιο ή να αφήσουμε τον Κυριάκο να μιλήσει για το μεταξένιο. Λοιπόν, καταρχάς, πέρα από την πλάκα, Κυριάκο Χαρίτο, καλώς μας ήρθες σε αυτή τη ζεστή φωλιά που, όπως είπες, μοιάζει με το σπίτι μας.
Ναι. Καλώς σας βρήκα κι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε. Ξέρουμε πόσο απαιτητική είναι η ζωή ενός συγγραφέα μόλις κυκλοφορεί ένα βιβλίο. Όλοι τον θέλουν. Εμείς αγαπάμε και χαιρόμαστε πολύ που μας ήρθες αμέσως. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την τιμή.
Είσαι περιζήτητος, Κυριάκο.
Όχι ακόμα, αλλά ελπίζω να γίνω.
Είναι περιζήτητος, απλώς είναι ταυτόχρονα και αρκετά...
Ντροπαλός να τον πω. Εσωστρεφή να το πω.
Σεμνό
θα τον πω. Α, τον πω σεμνό.
Σιγανά και ταπεινά.
Είναι σεμνός. Πολύ σεμνός άνθρωπος. Λοιπόν, ο μεταξένιος.
Έχεις γράψει το μεταξένιο. Για πες μου λίγο τώρα με το. Τι παίζει.
Είναι ένα πλάσμα το μεταξένιο. Mm-hmm. Οπότε το ουδέτερο γένος ταιριάζει απόλυτα. Επίσης διαδραματίζεται όλο σε ένα κόσμο παιδικό. Και αυτό νομίζω έπαιξε ένα ρόλο. Το παιδί. Ναι. Και όλο αυτό έχει και μια παραπάνω ίσως αθωότητα. Είναι σαν μια προνύμφη ίσως, δεν ξέρω. Εμένα τώρα αυτά που λέω είναι όλα αναλύσεις. Αλλά
μ' αρέσουν οι αναλύσεις.
Ναι, αλλά είναι afterthought όλα αυτά. Εγώ γράφω στομαχικά. Οπότε ο τίτλος βγήκε το μεταξένιο. Δεν υπήρχε καμία άλλη. Δεν ήταν προϊόν σκέψης.
Όταν λέμε κάτι
πολύ αυτόματα. Δεν σκέφτομαι τι γράφω εκείνη τη στιγμή, αυτό το καταλαβαίνω αργότερα. Mm-hmm. Τι έχω γράψει.
Η στομαχική γραφή λοιπόν είναι αυτή που απλά το αφήνεις.
Είναι στομαχική, σωματική. Πες το. Κάτι που έρχεται από μέσα σου που δεν είναι προϊόν μιας επεξεργασίας λογικής, ώστε να λιανθούν οι γωνίες, να αρέσει σε όλους, να πας να κάνεις κάτι το οποίο είναι marketable. Λειτουργώ με ένα, ακούω ένα άλλο ένστικτο όταν γράφω.
Πάντως, εγώ να μου επιτρέψετε να πω ότι όταν διάβασα για το μεταξένιο και για το οτιδήποτε έχει το ουδέτερο άρθρο, πάντα μου κάνει κάτι πιο αγαπησιάρικο και ζεστό. Είναι σαν να είναι ακόμα πολύ αθώο. Έχει μέσα του κάτι μια τρομερή αθωότητα, γιατί ακόμα δεν έχουν πάει να το αγγίξουν, αν θέλεις, άλλες ιδιότητες που η κοινωνία, στερεότυπα επιβάλλουν. Δηλαδή, είναι το αγόρι, το κορίτσι, αμέσως θα σκεφτόμουν κάτι διαφορετικό.
Μα ακόμα και ένας γονιός, όταν μιλάει στο παιδί του, συνήθως αναφέρεται σε ουδέτερο, πέρα από το φίλο του.
Ακριβώς.
Μέχρι τουλάχιστον κάποια ηλικία, μέχρι να σχημα, δηλαδή να. Αναφέρεται στο παιδί του συνήθως σε ουδέτερο γένος.
Να πούμε λίγο την ιστορία και μετά να να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Όχι, εγώ ακόμα σκέφτομαι αυτό με το «το».
Δεν το είχα...
Όχι, όχι, το στομαχικό και εγώ έτσι γράφω. Αυτό που μου άρεσε εμένα είναι το... Με το παιδιά, δεν είχα κάνει αυτή τη...
Ναι.
Το connection στο μυαλό.
Έχει πολλές κλωστές η σημερινή συζήτηση.
Ναι, μην πιάσω την κλωστή του Walk, ε.
Όχι, λόγω του θέματος, εντάξει.
Λοιπόν, Κυριάκο, επειδή σε έχουμε εδώ πέρα, θέλω να τα ακούσω με τη δική σου φωνή από το δικό σου στόμα την ιστορία αυτή. Νομίζω ότι είσαι ο καθήν αρμόδιος να μας την μοιραστεί.
Το μεταξένιο, λοιπόν, είναι ένα πλάσμα φτιαγμένο από ένα πολύ διαφορετικό υλικό, το οποίο ζει μακριά από τον κόσμο, λόγω της διαφορετικότητας αυτού του DNA του. Μία μέρα, βέβαια, αποφασίζει ότι δεν θέλει να ζήσει άλλο έξω από τον κόσμο. Βγαίνει λοιπόν στον κόσμο και τα πράγματα δεν εξελίσσονται, δεν θέλω να κάνω πολλά spoiler, αν και δεν νομίζω ότι υπάρχει, δεν υφίσταται στο παιδικό βιβλίο όρος,
αλλά ναι.
Θα ήθελα να αφήσω έτσι ένα πέπλο μυστηρίου. Βγαίνει στον κόσμο το μεταξένιο σε μια μεγάλη γιορτή και τα πράγματα δεν πάνε όπως τα ήθελε. Η διαφορετικότητά του το καθιστά με έναν τρόπο στόχο, υποφέρει, βιώνει έναν εφιάλτη, ας πούμε, το όνειρο αυτό της μεγάλης γιορτής μετατρέπεται σε εφιάλτη και καταλήγει πάλι μόνο του και πληγωμένο, ώσπου, όπως τα φέρνει τύχη μερικές φορές, από εκεί που βρίσκεται περνάει κάποιος άλλος, ένα ραφτάκι, και τον βοηθάει να ξαναγίνει ολόκληρος με τον τρόπο του. Αυτό, να μην πω τίποτα παραπάνω.
Αχ, θέλω τόσο πολύ να πω. Θέλω πάρα πολύ. Γιατί έχει ελεύθερα. Σημασία, έχει σημασία. Και το όνομα, αυτό που του έχει δώσει από μόνο. Το όνομα έχει δώσει και την ιδιότητά του, κατά κάποιο τρόπο. Είναι το μεταξένιο. Είναι ένα πλάσμα το οποίο είναι εντυμένο στο μετάξι.
Ναι.
Και το μετάξι συμβολικά, τι είναι? Είναι ό,τι πιο απαλό, ό,τι πιο ευαίσθητο.
Πολύτιμο.
Πολύτιμο, ακριβώς.
Εύκολο στο να βαφεί και να ρουφήξει το χρώμα.
Είναι όντως.
Ναι, ναι, ναι. Μπατίκ. Μεταξύ οτυπίες.
Ορίστε. Μάθαμε και κάτι.
Ναι.
Να σου πω κάτι. Και εγώ βλέπω. Παιδιά, έχω χαζέψει με την εικονογράφηση, ομολογώ. Εσύ νιώθεις περήφανος για την εικονογράφηση?
Όχι, δεν νιώθω περήφανος για την εικονογράφηση. Νιώθω ευγνώμων για την εικονογράφηση. Περήφανος θα ήμουν αν την είχα κάνει εγώ. Οπότε νιώθω ότι η εικονογράφηση αυτή είναι τεράστιο δώρο για την ιστορία μου. Και νιώθω κυρίως ευγνωμοσύνη και χαρά. Γιατί. Όταν το είδα, δεν το πίστευα στα μάτια μου ότι είχε φτιαχτεί ένας τέτοιος κόσμος γύρω από τις λέξεις μου, στον οποίο δεν αλλάξαμε ούτε τρίχα, δηλαδή δεν είχα να παρατηρήσω το παραμικρό.
Ούτε κλωστή θα πρέπει να λέξαμε. Ούτε κλωστή,
όντως. Είπα να μην το παραξηλώσω.
Εγώ τώρα σας ακούω να μιλάτε, πραγματικά που το ξεφυλίζω, χάνομαι σε αυτή την ποιότητα που λες, Κυριάκο. Δηλαδή είναι...
Έχει ένα, ναι.
Έχει πολύ ωραίο βάθος. Δηλαδή, τι ηλικίες ουσιαστικά εσύ το απευθύνεις?
Ο εκδοτικός οίκος το έχει βάλει στην κατηγορία 5+. Νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο. Ναι, θα μπορούσε να λειτουργήσει σε ένα παιδί από 5 και πάνω.
Εγώ βέβαια... πάντως ως παιδί από 5 και κάτω το βλέπω και χάνομαι.
Μα εγώ δεν θα έγραφα τίποτα εικόνα. Πρώτα απ' όλα που δεν θα μου άρεσε να διαβάσω πρώτα ο ίδιος. Είναι τόσο απλό το κριτήριο. Είναι μια πολύ προσωπική ιστορία. Μια ιστορία δηλαδή που έρχεται από μια περιοχή πόνου. Έχει γραφτεί πριν αρκετά χρόνια. Η αφετηρία της ήταν μια πολύ προσωπική δική μου ιστορία.
Χωροταξικά ο πόνος που ήταν?
Ήταν εκεί που πρέπει. Λοιπόν, και...
Δεν ήταν στομαχικός?
Όχι, ήταν σίγουρα πιο πάνω και προς τα αριστερά.
Ναι.
Δεν τα πούμε όλα τώρα.
Όλα από την καρδιά ξεκινάνε.
Αυτό και το
πρόβλημα. Μην νομίζετε, καταλήγουν στο στομάχι, αλλά από την καρδιά ξεκινάνε.
Λοιπόν, υπήρχε αυτή η ιστορία, ένα αγκάθι, το οποίο είχε να κάνει πάρα πολύ με τη λέξη μεταξένιο. Και γι' αυτό έγινε η λέξη αυτή, το επίθετο αυτό, έγινε η βάση αυτής της ιστορίας. Ήθελα να γράψω μια ιστορία για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά βέβαια η οποία μετά πήρε μια άλλη μορφή και φόρμα. Και αυτό άλλωστε έρχεται και κάνει τέχνη, μεσολαβεί.
Έτσι.
Και αλλάζει τα πάντα.
Κυριάκο, όταν την οραματίστηκες, την σκέφτηκες, τη φαντάστηκες αυτή την ιστορία, πού είναι η προσωπική σου ιστορία? Φαντάζομαι ότι το έγραψες για σένα, για την προσωπική σου τέρψη, για την προσωπική σου ευχαρίστηση.
Ναι.
Ή είχες όντως σκεφτεί ότι αυτό, ναι, θα ήθελα να γίνει ένα παιδικό βιβλίο?
Από την αρχή ήθελα να γίνει ένα παιδικό βιβλίο. Η ιστορία μου με αυτόν τον άνθρωπο, ήξερα ότι εγώ θα την κάνω παιδικό βιβλίο. Αυτό.
Για να μάθουμε εμείς τι όμως.
Για να μάθει όλος ο κόσμος αυτό το που ήθελα να πω, το οποίο είναι πολύ απλό. Ότι πολλές φορές η πρώτη ιδέα για το τι είναι αυτό το βιβλίο ήταν ότι πολλές φορές πρέπει να αλλάξουμε για να τα καταφέρουμε. Αυτό. Και πολλές φορές η αλλαγή αυτή έρχεται μέσα από τον καθρέφτη ενός άλλου. Μετά βέβαια, από εκεί και πέρα, έχω καταλάβει ότι μάλλον έχω γράψει μια ιστορία ενηλικίωσης. Μια ιστορία μιας δύσκολης ενηλικίωσης. Και βέβαια έρχονται άλλες αναγνώσεις και προσθέτουν ακόμα περισσότερες ερμηνείες για το τι είναι τελικά αυτό το βιβλίο. Ένα ύμνος στη φιλία, ένα ύμνος στην αγάπη, ένα ύμνος στη διαφορετικότητα. Και αυτό είναι το ωραίο τελικά. Αυτό με τιμάει εμένα προσωπικά, γιατί εγώ δεν τα είχα φανταστεί όλα αυτά. Ήταν κάτι πολύ πιο προσωπικό και ατομικό, δηλαδή βιωματικό, το πώς ξεκίνησε έτσι όλη αυτή.
Και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Είναι ένα αρκετά πολύ επίπεδο βιβλίο. Κάθε φορά που το διαβάζεις, διεισδύεις ακόμα περισσότερο και ανάλογα με την ηλικία που βρίσκεσαι, το μεταφράζεις με διαφορετικό τρόπο. Εγώ γι' αυτό και βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Εκεί εντοπίζω το ενδιαφέρον, το τεράστιο, πέρα από την καλλιτεχνική ομορφιά και το κείμενο. Το κείμενο επίσης, να πούμε ότι είναι γραμμένο με μορφή, σαν ρήμα, σαν ποίημα είναι.
Ναι. Είναι ένα στοίχημα το κείμενο για το πόσο ποιητικά μπορείς να μιλήσεις σε ένα παιδί, σε μια εποχή που όλα είναι ζουλού, όλα είναι emoji και όλα είναι μονολεκτικά. Υπάρχει δηλαδή μια αναδίπλωση της γλώσσας. Νομίζω ότι το βλέπουμε αυτό παντού. Μιλάμε πολύ κοφτά, πολύ, και μιλάμε και πολύ πρακτικά. Δηλαδή τα πάντα είναι, και αν δεν είναι λέξεις, είναι εικόνες. Δηλαδή έχει καταργηθεί η δύναμη της λέξης, έχει γίνει εικόνα. Οπότε το να βάλεις ποιητικό κείμενο σε ένα παιδικό βιβλίο
είναι ρίσκο,
είναι
και
μεγάλο
στίχημα.
Ρίσκο και ναι. Στίχημα. Και,
είναι ρίσκο στο σήμερα.
Βέβαια. Yeah. Φαντάζομαι ναι, γιατί παλιά
θυμάμαι, υπήρχε,
τα αναγνωστικά υπήρχε
αυτό,
πάρα πολύ βέβαια.
Υπήρχε μέσα στην ύλη μας.
Υπήρχε βέβαια, ναι, τα ντύλι ντύλι το καντήλι, δηλαδή ναι. Τα παιδιά μαθαίναν ποίηματα, υπήρχαν κείμενα. Υπήρχε μια γενιά που έγραφε πολύ πιο ποιητικά, πολύ πιο λυρικά, τα οποία σήμερα, ξέρεις, ο άλλος κριτζάρει.
Καλά, και δεν ξέρουμε πότε μπαίνει το κόμμα, η τελεία.
Ναι, ναι, αλλά έχει να κάνει και με τη συναισθηματικότητα. Βέβαια, εγώ θεωρώ θέλει μια ισορροπία εκεί, γιατί όντως μπορεί να κριτζάρεις πολύ εύκολα και μπορεί να κριτζάρεις και με άλλα πράγματα, έτσι. Με ένα υπερπαιδικό τόνο, ένα ζουνισμό ασύστολο, ο οποίος νομίζει ότι επειδή το παιδί είναι μικρό, πρέπει να του μιλάς λες και είναι από άλλο πλανήτη. Οπότε το στοίχημα ήταν και γλωσσικό, αλλά και ένα στοίχημα στην πλοκή, στο πόσο σκοτάδι ή πόνο μπορείς να βάλεις μέσα σε μια ιστορία που απευθύνεται σε παιδιά. Αυτά είναι, πιστεύω, τα δύο στοιχήματα του βιβλίου. Τώρα το αν θα κερδιθούν ή όχι, θα το κρίνει ο χρόνος, οι αναγνώστες, και το μέλλον του δηλαδή.
Ναι, τι, δεν το πιστεύεις, αλήθεια. Μια φορά ήταν ένα μεταξένιο αγόρι. Τυλιγόταν, ξετυλιγόταν, γελούσε, φοβόταν, απλωνόταν, μαζευόταν, χρώμα άλλαζε, του λέγε η μάνα του, η μεταξωμάνα του. Μεταξένιο μου και απαλένιο μου, εσύ δεν είσαι σαν τα άλλα. Πρόσεχε τη βροχή, τα δάκρυα, τα γαϊδουράγκαθα, τις αράχνες, τις πρώτες πάχνες, τον ήλιο, τη φωτιά, την πυροστιά, τις πινέζες, τις καρφίτσες, τα καρφιά, τα τριαντάφυλλα, τα φιλιά, την πολύ δροσιά, την παγωμένη ξαστεριά. Μα πιο πολύ απ' όλα, μα πάνω απ' όλα, μεταξένιο μου και απαλένιο μου, μεταξάκι μου και απαλάκι μου, παιδάκι μου και ακριβό μου, μεταξωμονάκριβό μου, πρόσεχε τους ανθρώπους. Εντάξει, αλήθεια, εγώ πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το φίλτρο της μητρότητας. Αλήθεια, Κυριάκο, όταν το πρωτοδιάβασα είχα βουρκώσει και δεν το πίστευα. Έλεγα μέσα μου, πού τις βρήκε αυτές τις λέξεις, πού τις βρήκε.
Από μικρός υποθέτω γράφεις.
Ναι, αλλά αυτές οι λέξεις είναι καθαρά προϊόν αγάπης. Δηλαδή οι λέξεις αυτές είναι, εκεί φαίνεται, εκεί υπάρχει η λεγόμενη συναισθηματική υπερχείληση του συγγραφέα, το βίωμα. Αυτό, οι λέξεις αυτές που λέει μια μάνα στο παιδί είναι κάτι που θα έλεγα εγώ στον άνθρωπο αυτόν για τον οποίο έχει γραφτεί αυτό το βιβλίο. Και αυτό δεν προσποιείται. Επίσης είναι λάθος οι λέξεις αυτές. Δεν υπάρχει λέξη απαλάκι. Μεταξωμονάκριβο δεν υπάρχει. Αλλά η αγάπη σε αναγκάζει να μιλήσεις αλλιώς.
Να γίνεις λεξιπλάστης.
Ναι. Ναι. Είναι, ακόμα... είναι κάτι που υπερβαίνει το όριο της γλώσσας και, και αναγκάζεσαι να φτιάξεις μια γλώσσα που να...
Ένα νέο κώδικα που να μας...
Ναι, να εκφράζει αυτό που υπάρχει και πάλεται μέσα σου. Το οποίο αψηφά κανόνες γραμματικής και...
Και το οποίο ο άλλος, παρότι δεν γνωρίζει τις λέξεις, τις καταλαβαίνει.
Βέβαια τις καταλαβαίνει.
Έλα, όλοι έχουμε αγαπήσει και όλοι έχουμε ερωτευτεί.
Και όλοι έχουν μιλήσει έτσι.
Και όλοι έχουμε μιλήσει έτσι, αυτό ήθελα να πω. Είτε είναι γατάκι, είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι ένα παιδί που λέγαμε, ένα μωράκι.
Ακριβώς.
Το έχουμε πάθει όλοι, εντάξει. Αυτό είναι καλό ή κακό.
Και συνήθως είναι στις πολύ προσωπικές μας στιγμές. Και αυτό είναι κάτι εννοείται, που
όταν δεν κοιτάει κανείς. Όταν δεν είναι κανείς, βέβαια.
Και δεν τρεπόμαστε.
Ακριβώς.
Σαν να ρίχνεις φως σε μια πολύ πολύ προσωπική σου στιγμή. Την φιλτράρεις με έναν τρόπο και την παραδίνεις στη νέα γενιά. Δηλαδή αυτό για μένα είναι μοναδικό.
Είναι, κοίταξε, αυτό είναι επίσης, θα μπορούσα εγώ να είχα αποκρύψει την ιστορία πίσω από το βιβλίο. Δεν με ενδιαφέρει αυτό όμως. Εγώ θέλω να εκτεθώ και θέλω να αγαπηθώ για όλο αυτό που είμαι. Αν έχετε διαβάσει και κείμενά μου στη δημόσια σφαίρα, τα κείμενά μου είναι απόλυτα ειλικρινή ως προς το τι είμαι, τι κάνω. Ένας συγγραφέας παιδικών βιβλίων ενδεχομένως να του κάνει ζημιά όλο αυτό. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να αγαπηθώ εφόλης της ύλης μου. Δεν θέλω να, ούτε να προσποιηθώ ότι είμαι κάτι άλλο. Είναι take it or leave it.
Είμαι, άμα θέλετε με.
Ναι, όχι in your face,
όχι,
αλλά εγώ θα πω την αλήθεια για το ποιος είμαι εγώ.
Αυτός είμαι, οπότε...
Δηλαδή για την ύφανσή μου θα πω αυτό, την αλήθεια. Εγώ γράφω κείμενα ζωφερά. Γράφω κείμενα και σκοτεινά και πολύ προσωπικά. Και αυτό που λες, δηλαδή ήθελα αυτό το. Είναι ένα βιβλίο. Πού το είχα διαβάσει αυτό. Ένα πολύ ιδιωτικό βιβλίο. Το οποίο στοιχηματίζει. Ο Κοντολέων το έγραψε σε μια κριτική του. Ότι έχει ένα πολύ προσωπικό τόνο, ο οποίος τελικά φέρνει τον αναγνώστη κοντά. Έτσι όπως το λέει ο ίδιος. Ο οποίος βέβαια διαβάζει σε αυτό το βιβλίο ένα queer βιβλίο. Γι' αυτό λέω ότι ο καθένας μπορεί μέσα εκεί να βρει πολλά πράγματα. Και ένα crossover βιβλίο, ότι απευθύνεται ας πούμε και σε ενήλικες και σε μεγάλους.
Εγώ πάντως προσωπικά δεν το έβαζα ποτέ καμία
ταμπέλα.
Συγγνώμη, τώρα εγώ θέλω να παρέμβω. Τα παιδικά βιβλία για μένα δεν πρέπει να έχουν κανένα ηχόχρωμα, διότι ας πούμε ακόμα και το queer μπορεί να καταδικάσει ένα βιβλίο που να αξίζει από το φόβο του άλλου, μην μπλέξει το πρώτο παιδί μου με κάτι queer. Για μένα τα παιδικά βιβλία πρέπει να έχουν αυτή την gayness, σαν ορισμό της λέξης του gay, τη χαρά και τον προβληματισμό. Και έχω, τώρα λίγο εξάλλως φάση, αλλά δεν μ' αρέσει όταν πάμε να χρησιμοποιήσουμε τα παιδιά για να περάσουμε άλλα μηνύματα. Εμένα μου αρέσουν οι ιστορίες, αυτό που είπε τώρα ο Κυριάκος. Εγώ είχα να σας πω μια ιστορία που είναι από την καρδιά μου, τη βίωσα, πόνεσα, τη μετέτρεψα σε κάτι το οποίο βγήκε ποιητικό. Εγώ τουλάχιστον αυτό που πιάνω στα χέρια μου είναι απίστευτο. Άρα γιατί να κάτσω να ασχοληθώ τώρα αν είναι gay, straight.
Δεν συμβαίνει αυτό όμως που λες. Η παγκόσμια αγορά βιβλίου,
ναι.
Μάλλον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, γράφει βάσει ατζέντα. Γράφει βάσει θεματικών που θα δουλευτούν στα σχολεία, περιβάλλον, διαφορετικότητα, ναρκωτικά, ουσίες, bullying.
Με τη λογική όμως του να βοηθήσω να φτιάξω μια κατηγορία.
Γράφει να... βιβλία εγχειρίδια.
Α, εγχειρίδια.
Ναι, βιβλία δηλαδή σχεδόν μαγειρικής, δεν ξέρω πώς να το πω,
ναι.
Τα οποία έχουν φτιαχτεί με τη σκέψη, έχουν φτιαχτεί ήδη γνωρίζοντας το πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό το βιβλίο στην τάξη ή πώς θα, σε ποια κατηγορία θα μπει στο ράφι, στο βιβλιοπωλείο, με ποια θεματική.
Ναι, και είναι θλιβερό βέβαια και έχεις πολύ δίκιο, Κυριάκο, αυτό μπορεί να το παρατηρήσει κανείς μπαίνοντας σε ένα βιβλιοπωλείο και θα συναντήσεις έναν άνθρωπο, τώρα συγκεκριμένα επειδή μιλάμε για την παιδική λογοτεχνία, μια μητέρα ή ένα πατέρα, ο οποίος θα ζητήσει από τον υπάλληλο του βιβλιοπωλείου να του δώσει ένα βιβλίο που να μιλάει για το...
Το φόβο, το φαγητό.
Τη συμπερίληψη, την απώλεια. Όχι.
Είναι
δεν είναι εγχειρίδια τα βιβλία. Δεν θα έπρεπε να βλέπουν να τα αντιμετωπίζουμε ως τέτοια. Γι' αυτό και οι ταμπέλες δεν είναι ωραίες.
Τα παιδικά βιβλία είναι ουσιαστικά μια πόρτα να μου ανοίξεις λίγο όταν είμαι παιδί το μυαλό. Και όταν το διαβάζει ο μπαμπάς, η μαμά ή η γιαγιά, να ανοίξει και αυτή στο μυαλό. Εγώ έτσι τα βλέπω, έτσι τα αντιμετωπίζω. Γι' αυτό και έχω πάθει μια άρνηση, δεν σας κρύβω. Γι' αυτό συμφωνώ πολύ με τον Κυριάκο ότι. Εμάς στην εποχή μας υπήρχαν παραμύθια που μας λέγανε ιστορίες που είχαν πολλά κρυφά μηνύματα. Αλλά δεν το βαφτίζανε αυτό τώρα είναι για να συμπαθήσεις το διαφορετικό χρώμα, να συμπαθήσεις το διαφορετικό άνθρωπο. Και κάπως περνάγανε υποσυνείδητα. Αλλά δεν είχαμε και αυτή την ποικιλία τώρα και την ποιότητα εκδοτικών, εκδόσεων για τα παιδικά. Δηλαδή, εγώ είμαι τώρα 45 χρονών. Και αυτό, ας πούμε, φαντάζει σαν τα ξένα βιβλία που έβλεπα στα στον Ελευθερουδάκη. Η ελληνική παραγωγή δεν ξέρω, ήταν λίγο πιο. Πότε...
Πάντως, πέρα από μηνύματα, τα βιβλία πρέπει όταν τα διαβάζουμε και τελικά τα κλείνουμε, κάτι να μας έχει ρηγήσει μέσα. Κάτι να έχει. Μέσα μας να έχει. Να έχει γίνει κάτι στομαχικό.
Θεωρώ ότι η λέξη κλειδί είναι η απόλαυση.
Απόλαυση.
Πρέπει ότι να έχει μια απόλαυση όλο αυτό η επαφή μας με την τέχνη που να έχει μέσα την απόλαυση. Δεν ερχόμαστε σε επαφή με την τέχνη για να αφυπνιστούμε ή για να ταρακουνηθούμε ή να μάθουμε κάτι απαραίτητο, να πάρουμε ένα μάθημα για το σπίτι. Θεωρώ ότι πρέπει να απολαμβάνουμε, πόσο μάλλον ένα παιδί πρέπει να απολαμβάνει, πρέπει να ευχαριστιέται. Αυτό είναι το νόημα της τέχνης, τουλάχιστον και σε αυτές τις ειδικές ηλικίες. Έτσι πιστεύω εγώ. Ο καλύτερος τρόπος να περάσει ένα μήνυμα σε ένα παιδί να το κάνεις να γελάσει, να το κάνεις να ευχαριστηθεί. Τώρα το όλο το άλλο, να του μάθεις για το πώς να τρώει μπιζέλια ή να του αρέσει το μπρόκολο ή να πλένει τα δόντια του ή να μην το πειράζει που είναι 5 κιλά. Δηλαδή θεωρώ ότι okay, προφανώς όλα αυτά έχουν μια χρηστική αξία και ίσως βοηθάνε και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, κάνουν πιο εύκολο το έργο τους. Δεν με ενδιαφέρει εμένα να γράψω τέτοια βιβλία.
Επειδή το παιδικό βιβλίο έχει και αυτή την ιδιαιτερότητα, ότι δεν είναι μόνο τις λέξεις, είναι και το πώς θα τον ντύσεις.
Ναι.
Γιατί η απόλαυση σε ένα παιδικό βιβλίο, η μισή δουλειά είναι και όλα η εικονογράφησή του.
Και βέβαια, ναι.
Νιώθεις έτσι λίγο πιο. Ρε, εσύ έβαλα ψυχή τώρα, έβαλα λέξεις, έβαλα. Και έρχεται ο άλλος τώρα και με καπελώνει. Το νιώθεις ή υπάρχει μια, θεωρείς, έτσι, τέλεια ισορροπία στο.
Έχω βγάλει λίγα βιβλία σε σχέση με τα χρόνια που είμαι, ας πούμε, που. Στο χώρο, δεν έχει τύχει ποτέ να νιώσω ότι κάτι, δηλαδή θεωρώ ότι έχω υπάρξει πολύ τυχερός στις συνεργασίες μου και δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα απόλυτα δημοκρατικό ή έχει φτιάξει ένα on το οποίο είναι αδιαχώρητο, δηλαδή δεν μπορείς να διαχωρίσεις το κείμενο από την εικόνα. Έχω συνεργαστεί πολλά χρόνια με την Ντανιέλα τη Σταματιάδη. Έχουμε κάνει τα περισσότερα μας βιβλία μαζί.
Και το Αγία Φαντάσου μαζί δεν το είχατε
μαζί,
κάνει.
Ναι. Το οποίο βέβαια Αγία Φαντάσου δεν ίσχυε αυτό που λες. Η εικονογράφηση ήταν. Γι' αυτό πήρε και το κρατικό βραβείο. Τώρα κάνω flexing.
Όχι, κάνω flexing.
Να κάνω. Λοιπόν, πήρε το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας, παιδικής λογοτεχνίας. Όχι εικονογραφημένου, γιατί η εικονογράφηση ήταν πιο.
Ήταν συμπληρωματική.
Ναι,
λίγο
με έναν
πολύ.
Τρόπο. Ναι. Πιο στην άκρη μπορώ να πω. Ναι. Αλλά αυτό ήταν το όραμα από την αρχή. Και η Ντανιέλα βέβαια φτιάξε, το κάνει τέλεια. Αυτό είναι ένα εικονογραφημένο ξεκάθαρα βιβλίο. Δηλαδή είναι ταγκό για δύο. Δηλαδή είναι ένας χορός για δύο.
Κάθε φορά η εικονογράφηση εξυπηρετεί και ένα διαφορετικό σκοπό. Αυτό ακριβώς θες να πει. Ναι.
Και επίσης η εικονογράφηση είναι ένα κείμενο πάνω στο κείμενο. Δηλαδή είναι ένα άλλο κείμενο πάνω στο κείμενο. Απλά είναι ένα κείμενο με χρώματα και σχέδια και όγκους και υφές. Και το όλο και το λίγο. Δηλαδή το θεωρώ ένα υπόδειγμα εικαστικής δημιουργίας που είχε κάνει η Ρίδα Ισαμαρτζή. Δεν έχω κάνει. Αυτές είναι οι συνεργασίες μου. Έχω χορέψει με πολύ λίγους. Γιατί τα περισσότερα βιβλία μου ήταν με την Ντανιέλα. Έχω κάνει ένα βιβλίο με την Ήρυδα και αυτό είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που συνεργάζομαι με τον Βασίλη, τον Κουτσογιάννη.
Και θα ξαναχορέψεις κι άλλο, πώς το βλέπεις. Με τον Βασίλη, τραβάει ο χώρος.
Αυτό δεν μπορείς να το προκαθορίσεις. Είναι συναντήσεις που πρέπει να γίνουν, αστρικές σχεδόν. Εγώ τον Βασίλη δεν τον ήξερα, δεν τον είχα κατά νου. Μου τον πρότεινε το μετέχμιο. Και κοίτα τι έγινε. Δηλαδή.
Σε αυτό το σημείο είναι εύστοχο αυτό, γιατί πολύ συχνά οι εκδότες είναι αυτοί που προτείνουν τους εικονογράφους στα βιβλία και εκεί φαίνεται και ένας εκδοτικός οίκος αν κάνει καλά ή όχι τη δουλειά του.
Ναι.
Αυτό το αραβόνιασμα, αυτό τη σύμπτυξη των δύο ανθρώπων και πραγματικά νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερη επιλογή εικονογράφου.
Όταν είχαμε μιλήσει για το βιβλίο, εγώ είχα πει στο Βασίλη ότι όλο αυτό διαδραματίζεται μια παγωμένη νύχτα του χειμώνα. Οπότε.
Α, γι' αυτό η παλέτα αυτή.
Πιστεύω, ναι, ότι βγήκε κάπως αυτό το.
Βγήκε.
Βέβαια έχει και στοιχεία πολύ πιο θερμά.
Ναι, έχει.
Αλλάζει το κλίμα. Ναι. που τώρα άμα τα δω μπορεί να είναι και συμβολικά, το ότι μπαίνουν, όταν μπαίνουν στο εργαστήρι του Ραφτάκου γίνεται όλο πιο ζεστό προς το τέλος. Αλλά η εικόνα ήταν αυτή, έχει κάνει συγκλονιστικά πράγματα ο άνθρωπος.
Και, να... και έχει και Bob Cut στο μεταξένιο. Bob Haircut. Ναι. Το οποίο το βλέπω συνέχεια. Είναι αυτό το.
Κοίταξε, έχει, και ένα,
το
έχει και ένα γιαπωνέζικο reference. Λίγο έχει... αυτό. Νομίζω έτσι, ναι, έτσι έχω καταλάβει.
Πρόλαβε, δηλαδή, ήθελα να σε ρωτήσω.
Ναι, νομίζω, νομίζω. Ναι, έχει στοιχεία.
Μετάξει.
Λόγω του μεταξιού. Λόγω, αλλά είναι κάτι, δεν ξέρω, μοναδικό. Δηλαδή, ακόμα και το εξώφυλλο και όλες αυτές οι κλωστές που είναι. Γιατί αν δείτε εκεί. Και εγώ τα βλέπω μετά και τα καταλαβαίνω. Αυτό παραμερίζει το μετάξι για να δει τον κόσμο. Δηλαδή παραμερίζει αυτό που είναι και που, αυτό από το οποίο είναι φτιαγμένο το καταφύγιό του.
Το δηλαδή, κουκούλι του.
Το κουκούλι του ακριβώς. Είναι όλο με αυτές οι λευκές κλωστές, ας πούμε, που συνεχίζουν. Σωστό. Και πίσω. Είναι το, είναι το μετάξι, μπράβο, το κουκούλι του. Είδες.
Ο συγγραφέας Κυριάκος Χαρίτος περιέγραψε μόλις το εξώφυλλο
του
μεταξένιου.
«Δες με», του είπε το μεταξένιο, έτσι σκισμένο. «Κοίτα πως με κάνανε. Ούτε η μάνα μου τώρα αν με έβλεπε δεν θα με γνώριζε κουρελιασμένο». «Έλα, μην κλαις. Υπερβολές», του είπε το ραφτάκι. «Σήκωσε λίγο το κεφαλάκι. Πώς σε λένε». «Είμαι το μεταξένιο. Εσύ». «Εγώ το ραφτάκι», είπε. Και έμειναν για λίγο σιωπηλά. «Θες να περπατήσουμε μαζί», είπε το ραφτάκι. «Πού να πάμε. Ας περπατήσουμε και ας μιλάμε». «Τι δουλειά κάνεις?», ρώτησε το μεταξένιο. «Ράβω και υφαίνω, ρούχα φτιάχνω, δροσίζουν και ζεσταίνουν τους ανθρώπους». Το μεταξένιο σκέφτηκε λιγάκι. «Τότε μπορείς να με φτιάξεις, να με ξαναράψεις», ρώτησε. Η λέξη «να με φτιάξεις».
Ναι. Μην με ρωτάς.
Πόσο, αλήθεια, ναι. Πόσο, πόσο
να με ρωτήσουμε κάτι που θα μπορεί να απαντήσει.
Όχι, θέλω να πω ότι έχει γραφτεί, δεν έχει, ναι. Έχει γραφτεί έτσι. Δηλαδή,
να με φτιάξεις, έλα να με φτιάξεις.
Ναι. Είναι in one go, Αυτό έχει γραφτεί έτσι σε ένα πλοίο. Προς Τίνο, Νοέμβριο του 19, είχα σκάλωμα με τη λέξη, με πλήγωνε η λέξη μεταξένιο.
Ναι.
Γιατί εγώ τον άνθρωπο που αυτό, στον οποίο είναι και αφιερωμένο, τον έλεγα μεταξένιο. Και όποτε η λέξη ίδια, όποτε την έλεγα, με στεναχωρούσε. Οπότε βρήκα έναν τρόπο να την ξανακάνω μεταξένια.
Ναι. Να την ξορκίσω, ας πούμε.
Ναι. Όχι να την ξορκίσω.
Όχι.
Να την μαλακώσω. Να την.
Ωραία, κάτσε τώρα γιατί δίνεις πολύ ωραίες ιδέες για αυτούς που μας ακούνε. Λοιπόν, έχουμε ένα μπόνο κάποια στιγμή εμείς στη ζωή μας. Και δεν είναι ανάγκη να μας
πρέπει να τον εκφράσεις. Πρέπει να τον εκφράσεις.
Αυτό. Δεν είμαστε συγγραφείς, ναι. Δεν είμαστε εικονογράφοι, δεν είμαστε τίποτα. Είμαστε άνθρωποι κανονικοί.
Κάτσε λοιπόν, και γράψε.
Αυτό ακριβώς. Συνέχισε το Πασκαλάτ.
Κάτσε και γράψε.
Το να το διαβάσω μετά σε φίλους μου ή να το κρατήσω για μένα.
Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Δεν ξέρω τι χρειάζεται. Πάντως πρέπει να τον εκφράσεις. Πρέπει να τον κοιτάξεις τον πόνο σου, να τον δεχτείς, να δεχτείς. Ότι είναι ένα ιερό κομμάτι του προηγούμενου κεφαλαίου, δηλαδή ένα κομμάτι της αγάπης, γιατί προφανώς είναι δείγμα ότι αγάπησες, τον απονάς. Οπότε το να κάνεις ότι δεν υπάρχει, θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος, ότι είσαι δυνατός. Αυτό είναι μια γιορτή ίσως της ευθραυστότητας, της ευαλωτότητας, δεν ξέρω πώς να το πω, χωρίς να φάω πολλές συλλαβές. Είναι αυτό πρέπει να το αγκαλιάσεις δηλαδή. Μόνο έτσι μπορείς να προχωρήσεις μετά.
Αγκαλιάζοντας τον πόνο μας, Πεπάρα, προχωράμε. Embrace, πώς το λένε αυτά τα breathe in και τα
breathe
out.
Μόνο ακόμα και όταν είμαστε λίγο φτιαγμένοι, όταν κάποιος μας έχει φτιάξει. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε τις ραφές μας πάνω μας, να έχουμε τις πτυχώσεις μας, να έχουμε τις πληγές μας.
Θα σου πω και κάτι άλλο τώρα. Το ραφτάκι αυτό δεν απαραίτητο ότι είναι εξωτερικός χαρακτήρας.
Α, μπορεί να είναι ο ίδιος.
Πού το ξέρεις.
Αυτό δεν το σκέφτηκα. Γι' αυτό μίλησες στην αρχή για τον καθρέφτη του εαυτού μας. Και με μπέρδεψες λίγο εκεί.
Μπορεί το ραφτάκι να είναι μέσα σου.
Επίσης
το οποίο είναι το υπέρτατο στάδιο, έτσι, πώς να σας το πω.
Για βλέπετε, κάνουμε ανάλυση ενός παιδικού βιβλίου Σοφίας. Και κοιτάξτε πόσα πράγματα έχουμε αρχίσει και αναδύουμε μέσα από το βιβλίο. Γι' αυτό και τον έχει βάλει σε μια σελίδα να κοιτάει μέσα από ένα καθρέφτη.
Εντάξει, τώρα
θα
το
μπορούσε. Ότι... Ναι, θα μπορούσε. Είναι θέμα ερμηνείας. Ναι. Έτσι μπορεί να το διάβασε και ο Βασίλης. Κυριάκο, θυμάσαι έτσι από πιο μικρή ηλικία να γράφεις ημερολόγια?
Όχι, δεν κρατούσα ποτέ ημερολόγιο.
Όχι, έτσι. Όχι.
Mm-hmm. Το ημερολόγιο μένα μου είναι τα κείμενά μου. Θέλω να πω, συνήθως τα πράγματα που μας συμβαίνουν δεν έχουν τη μορφή. Έχουν τη μορφή κειμένων, δεν θέλω να τα πω λογοτεχνικών, κειμένων, πρόζας. Εκεί καθρεφτίζεται κυρίως τι μου συμβαίνει και στη ζωή μου, ειδικά όταν αυτό που συμβαίνει στη ζωή μου είναι υπερβολικά, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Υπερβαίνει δηλαδή κάποιες μετρήσεις, ξέρεις.
Είναι θετικό ή αρνητικό πρόσημο, φαντάζομαι.
Ναι. Είναι πάνω από το μέσο όρο, δηλαδή μια σε. Ναι.
Εκεί δεν φαίνεται όμως.
Και στο Facebook, ας πούμε, αυτό που έχω είναι με έναν τρόπο ένα online ημερολόγιο. Αλλά όχι, δηλαδή θα δω κάτι, θα με ενθουσιάσει, θα γράψω. Θα συμβεί κάτι, θα γράψω. Δηλαδή θα πάθω μια κρίση πανικού, θα γράψω.
Και είναι ημερήσια η.
Όχι,
σχεδόν.
Πλέον όχι.
Όχι,
τώρα σημειώσει. Με το βιβλίο, ναι, προσπαθώ να το ελαττώσω. Γιατί θεωρώ ότι και εγώ εντάξει, δεν μ' αρέσει. Αλλά και εκεί υπήρχε ένας πολύ εξομολογητικός χαρακτήρας στα κείμενα αυτά. Δεν έχει μειωθεί πλέον. Απλά τώρα έχω το βιβλίο και θέλω δηλαδή να το στηρίξω από το κανάλι που έχω, γιατί εκεί εγώ απέκτησα μια φωνή που δεν είχα.
Φυσικά.
Ένα βήμα που δεν μου έδωσε κανείς.
Και ζούσε και ζούσε και η ζωή κυλούσε σαν το νερό και σαν το μετάξι, σαν το μεταξωτό νερό. Μια μέρα ο βασιλιάς της χώρας θυμήθηκε που είχε βάλει τις παντόφλες του. Και έτσι το αποφάσισε, να κάνει μια γιορτή. Μια μεγάλη γιορτή, τέτοια που η χώρα δεν είχε ξαναδεί. Τόσο μεγάλη που στη χώρα σχεδόν δεν θα χώραγε. Ναι, τι, δεν το πιστεύεις? Αλήθεια.
Εγώ, μιας και μιλάμε για γιορτή.
Είναι περιπεκτικός, το βλέπεις το λόγο.
Φυσικά και είναι περιπεκτικός, αλλά μιας
αυτό
και...
είναι μοτίβος, όλο το βιβλίο. Το οποίο λέει στο πεδίο του, σου λέω ψέματα και αλήθεια παράλληλα. Που είναι όλη τέχνη, έτσι.
Λοιπόν, εγώ γενικά τα παιδικά βιβλία τα είχα, δεν σου κρύβω τώρα. Τα έχεις λίγο υποτιμημένα, λες είναι για παιδάκια. Αλλά υπάρχουν.
Γιατί...
Μόνο να βλέπετε το μάτι τώρα πώς γούρλωσε. Το point μου είναι ότι όταν δώσεις ψυχή και αλήθεια. Καλή ώρα όπως κάνει αυτός ο Χαρίτος.
Ναι.
Κάτι μετράνε.
Το πρόβλημα είναι, Στέλιο, όμως ότι στην Ελλάδα, παρότι κυκλοφορούν μερικά εξαιρετικά βιβλία, εξακολουθεί η πλειονότητα του κόσμου να αναζητά εγχειρίδια για πώς να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, πώς να μην, ξέρω, πώς να αγαπήσουν τα φαγητά, αυτό που είπε πριν ο Κυριάκος, τον αρακά, τα πορτοκάλια. Είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν το πολύ καλό βιβλίο και δεν θα το κρίνουν, δεν θα το αξιολογήσουν, δεν θα του βάλουν ένα πρόσημο, μια ταμπέλα, δυστυχώς.
Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να μπορέσουμε λίγο να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση, διότι εσύ είσαι μάνα, έχεις διαβάσει πολύ παραμύθι, έχεις ασχοληθεί.
Έχω διαβάσει πολύ περισσότερο για τα παιδιά μου, να ξέρεις.
Εγώ πάλι τα συχαινόμουν πάντα τα παιδικά βιβλία, αλλά τώρα με την ανιψιά, γιατί είναι σοκαριστικό να έρχεται ένα μικρό παιδάκι 2 χρονών και να σου φέρνει βιβλίο αντί για παιχνίδι. Εγώ έφερνα παιχνίδια στους μεγάλους, όχι βιβλίο να το διαβάσω.
Μπράβο.
Και αντιμετωπίζω μια νέα γενιά τέτοια, γιατί δεν είναι το μόνο παιδί. Ρώτησα πολλά παιδάκια. Το βιβλίο πια δεν έχει μπει μέσα στην...
Ναι, γιατί αυτό που θέλει το παιδί είναι το γονιό του. Δεν θέλει το παιχνίδι μόνο του. Θέλει, θεωρώ ότι το διάβασέ μου είναι έλα να είμαστε μαζί.
Ακριβώς, μια αγκαλίτσα για να πούμε την ιστορία.
Πολύ, έτσι από το, ξέρεις,
όχι, εγώ
από το φτωχό μου το μυαλό. Έτσι.
Όχι, εγώ με το
ενδεχομένως
πλούσιο,
να είναι αυτό.
Όχι με το πλούσιο το δικό μου το μυαλό. Επειδή έχω τώρα σου λέω μια ανιψιά καινούρια. Που είπα να ασχοληθώ κι εγώ με αυτή, γιατί με το παιδί πρέπει να ασχολείσαι κιόλας κι ας μην είναι δικό σου. Με σόκαρε αυτό το πράγμα, ότι μου φέρνει βιβλίο. Και λέω εντάξει, δεν είναι καλά το παιδί. Ακούς μουσική.
Πολύ.
Γενικά.
Πολύ. Ναι, ακούω. Ακούω και ακούω πολύ ραδιόφωνο. Ειδικά τις μέρες που μπορώ και εργάζομαι από το σπίτι, ακούω πολύ ραδιόφωνο. Το θεωρώ. Το ραδιόφωνο είναι κάτι τρομερό. Είναι δεν ξέρω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή και να παίζει μέσα στη μέρα σου και μέσα στο χώρο. Και είναι αυτό το. Επίσης το ραδιόφωνο δεν ξέρεις τι θα έρθει.
Ακριβώς, η έκπληξη. Η έκπληξη.
Ναι, γιατί το να έχεις φτιάξει ένα soundtrack από μόνος σου, okay, προφανώς έχεις βάλει τα αγαπημένα σου κομμάτια, αλλά δεν έχει κανένα κομμάτι μέσα suspense ή έκπληξη. Ενώ εκεί επίσης μαθαίνεις πράγματα. Έρχεται ο άλλος και σου ξέρεις, σε ταρακουνάει. Οπότε ναι, μ' αρέσει να ακούω μουσική και ειδικά ραδιόφωνο.
Και ο Μεταξένιος τώρα ουσιαστικά τι διαδρομή έχει? Υποθέτω ότι θα πρέπει να γίνει κάποια προώθηση, θα γίνουν κάποιες αναγνώσεις του, τι έχεις κανονίσει?
Υπάρχει μια... καταρχήν έχουν ήδη γραφτεί πράγματα υπέροχα και πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω, και τα βιβλιοπωλεία και κριτική.
Μάλλον θα ήταν καλό.
Θα δούμε.
Πιθανόν.
Λοιπόν, μάλλον, ναι. Λαμβάνω ήδη και μηνύματα και από αναγνώστες. Έχουμε ήδη κλείσει κάποιες παρουσιάσεις. Φαντάζομαι θα υπάρξουν κι άλλες. Και θα απλωθεί και στο χρόνο, πιστεύω, όλο αυτό, γιατί δεν είναι απαραίτητο να γίνουν όλα αυτά στην αρχή. Μάλλον έχει πουληθεί και ήδη στην Κορέα.
Α!
Ναι. Νομίζω έχει έρθει ένα συμβόλαιο.
Μπράβο.
Ναι. Και από ό,τι φαίνεται, ο άνθρωπος που το χειρίζεται μας είπε ότι έχουν εκδηλώσει πολλές χώρες ενδιαφέρον. Το οποίο θα είναι κοσμοϊστορικό να γίνει.
Δεν έχουμε άλλο περιστατικό τέτοιο.
Εγώ δεν έχω στη ζωή μου άλλο περιστατικό τέτοιο. Λοιπόν, θα είναι το πρώτο περιστατικό τέτοιο.
Ορίστε το tour που ονειρευόσουν.
Δεν ξέρω αν πας, αλλά και μόνο ότι θα βγει γενικά το βιβλίο σου σε άλλες χώρες, άλλες γλώσσες. Καλά, κάτσε να γίνει. Νομίζω ότι ακόμα δεν έχει υπογραφεί το συμφωνητικό. Απλά είναι ναι.
Να ρωτήσω κάτι τώρα άλλο, γιατί είπες για... σου στείλαν οι αναγνώστες... Στέλνουν τα παιδάκια γράμματα που το έχουν διαβάσει.
Στέλνουν οι γονείς. Και επίσης εδώ να πούμε κάτι περί σκοταδιού και περί πόνου και όλα αυτά. Γιατί και εμένα έχω τεράστια ευθύνη για αυτά που γράφω και αφήνω εκεί έξω. Αυτό είναι ένα βιβλίο που ένα παιδί αποκλείται να πάει να το βρει μόνο του. Θα έχει περάσει από το φίλτρο ενός ενήλικα. Τα παιδιά δεν πάνε σε βιβλιοπωλεία μόνα τους με ένα πορτοφόλι και λένε θέλω αυτό και αυτό και αυτό. Οπότε εκεί πέρα, ακόμα παρόλο που το βιβλίο έχει μέσα αυτό το αγκάθι που περιγράφει το πόσο δύσκολος και σκληρός μπορεί να είναι ο κόσμος, θεωρώ ότι υπάρχει και η φτερούγα ενός μεγάλου που μπορεί να του το διαβάσει και να απαλύνει το κομμάτι αυτό ώστε να περάσει πιο καλά, δηλαδή η ιστορία, γιατί το σκεφτόμουν τις τελευταίες μέρες αυτό.
Και σου έχουν στείλει γράμματα οι γονείς που σου λένε μπράβο.
Μου στέλνουν στα social εκπαιδευτικοί και γονείς που ναι, έχουν εντάξει, πολύ θετικά πράγματα. Και εκπαιδευτικοί που είναι πολύ σημαντικό, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι που γνωρίζουν και το έργο σου, το συστήνουν το έργο σου και στα παιδιά. Δηλαδή.
Όντως η δουλειά του σημερινού εκπαιδευτικού είναι να συστήνει, ξέρω εγώ, ο δάσκαλος δημοτικού, ας πούμε, ουσιαστικά είναι μέσα στην ύλη του να μου παρέχει και αυτή την πληροφορία. Δεν το ξέρω αυτό, αλήθεια.
Νομίζω ότι ασχολούνται πολύ πλέον οι εκπαιδευτικοί σήμερα.
Η νέα γενιά, υποθέτω.
Ναι. Δεν τα ξέρω όλα τα προγράμματα τη φιλαναγνωσία και όλα αυτά. Αλλά θεωρώ ότι το κάνουν. Οι καλοί εκπαιδευτικοί νομίζω ότι. Το ψάχνουν πολύ το.
Από μόνοι δεν χρειάζεται να τους επιβάλλετε, δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, φαντάζομαι. Λοιπόν, εδώ να πούμε πριν έτσι αποχαιρετήσουμε και κλείσουμε και αυτό το επεισόδιο, Στέλιο μου, για να ξεκουραστεί και ο Κυριάκος έχει και πολλή δουλειά.
Κυριάκος έχει να ρίξει
τρεφό στην Κορέα.
Έχει να πάει Κορέα, να ρίξει βαλίτσες, να πάει Κορέα.
Ότι στο πιστόφυλλο του βιβλίου υπάρχει δυνατότητα κανείς να σκανάρει.
Α, βλέπω ένα QR code εκεί.
Ναι. Λοιπόν, Κυριάκο, ευχόμαστε το βιβλίο σου να ταξιδέψει σε πολλά μήκη και σε πολλά πλάτη αυτού του κόσμου, να μπει σε πολλές καρδούλες μικρών και μεγάλων παιδιών.
Εγώ εύχομαι να παίρνεις τον πόνο γενικά και να τον κάνεις έτσι. Τέχνη, ωραίο χρώμα, ωραίο ανάγνωσμα και μεταποίηση γενικά. Και φυσικά όχι μόνο Κορέα, ξέρεις, υπάρχουν και άλλες χώρες στον πλανήτη.
Θα δούμε.
Με το καλό.
Με το καλό, ναι.
Εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας, Κυριάκο.
Εγώ, Κυριάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι έμαθα και 2-3 πράγματα που δεν τα ήξερα και το μεταξένιο είναι απαλό.
Να το επιλέξουμε για διάβασμα όλοι, όλοι.
Γεια σου, Κυριάκο.
Γεια σου, Κυριάκο. Γεια σου, Τέλειο.
Δεν σου μιλάω εσένα. Θα μπει μουσική εδώ τώρα.
Βλεφαρό σκαλιστό, αχ τυχερό μου, μη χαράζεις άστρο της αυγής, μη μου τρομάς.